Hør her, dialogs optagelse af Dansk Flygtningehjælps Irak-lande koordinator Sørens PowerPoint-støttede foredrag om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Nord-Irak. Der står med flygtninge til det selvstyrede kurdiske område fra både Iraks sunni-områder og fra Syriens kurdiske områder, og som alle er på flugt fra Islamisk Stat i to lande. Optagelsen er fra Dansk Flygtningehjælps kampagnestartmøde i Aalborg den 8. september 2015 for indsamlingskoordinatorerne. Vi vil også høre indsamlingsleder Jens Engedal, som dirigerer og svarer på spørgsmål vedrørende indsamlingen og Flygtningehjælpens arbejde, som de indsamlede midler skal anvendes til, blandt andet. Det kan anbefales straks at gå ind på et dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog og åbne og følge med på den PowerPoint, som ledsagede Sørens foredrag.
Ellers så tror jeg bare, at jeg vil give ordet til Søren og få en lille beretning ud fra felten. Og som jeg sagt, Søren er lige kommet hjem. Der er stadig lidt støv på støvlerne her.
Stadig lidt kurdisk baklava under neglene. Jeg hedder Søren, som sagt. Og jeg har fået lov til at tage med på en lille tur til Irak, hvor jeg lige har været afsted. Og give jer nogle lige sådan øjenvidende beretninger for, hvad jeg så der. Og måske et indtryk af, hvordan situationen er i Irak på den ene eller den anden måde. Men inden jeg vil rejse, så skal jeg lige starte med at sige, at jeg er faktisk fra Jylland også. Jeg er godt nok ikke fra Aalborg, jeg er fra Aarhus af, men det her, det må være det næstbedste. Jeg har ikke bedre fodbold, så det er meget godt. Og jeg arbejder som sagt i hovedkvarteret i Borgergade, og det har jeg gjort et par år. Jeg startede for et år siden med at arbejde med Afghanistan og Pakistan og Iran og Tadsjikistan, altså med base i København. Og så her for sidste sommer fik jeg mulighed for at tage et år afsted til Pakistan for Dansk Flygtningehjælp. Og arbejdede så i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan, hvor Dansk Flygtningehjælp har en mellemstor nødoperation, hvor vi arbejder med afghanske flygtninge. Det fokuserer man jo mindre og mindre på i dag. Nu er det jo meget de syriske og irakiske og dem, der kommer ned over Middelhavet, men der er stadig en stor gruppe afghanske flygtninge der. Jeg kom hjem i sommer, og har så været så heldig at få lov til at komme tilbage i Folden i Borgergade, hvor jeg så nu sidder som det, man kalder landekoordinator for Irak og Libyen og Tyrkiet og Jordan, og prøver at hjælpe os. Vi har jo en helvedes masse folk i felten derude, som prøver at lave noget nødhjælp. Og der sidder vi så nogle stykker i København, som prøver at supportere dem og give dem noget hjælp på forskellige måder. Og en del af den hjælp går ud på ligesom at besøge dem, løfte nogle opgaver og så komme hjem og, kan man sige, formidle, hvad den situation er derude. Så som sagt, vi skal en tur til, ja, jeg havde egentlig tænkt, det skulle være en overraskelse, men det bliver det ikke. Vi skal sydpå, og det er ikke Mallorca, det er ikke Sicilien, men det var varmt, og det er ca. 3.200 km fra i fugleflugt, og det er 4.500 km i bil, men jeg vil fraråde at køre dertil. Vi skal til det nordlige Irak, og nærmere bestemt er bil. Det skal lige være den rigtige computer. Som Jens sagde, så præcis en uge siden, så kom jeg hjem fra Irak, efter at have været en tur i Erbil, og så i noget, der hedder Duhuk, som ligger lige nord for det, der hedder Mosul, som der har været meget fokus på. Og jeg vil gerne tage afsæt i den her lille besøg, og så give jer på den måde et indtryk af, hvad det er for en kontekst, vi arbejder i Irak. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været der. Mange af jer ved sikkert mere om Irak, end jeg gør, men det kan i hvert fald være sådan en frisk øjenvidensberetning. Og så vil jeg også prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det er Dansk Flygtningehjælp laver i Irak, så I også har en fornemmelse for det, hvis I ikke allerede ved det. Og jeg vil også prøve at komme lidt omkring den overordnede militære situation, fordi at Irak er, som I nok kan forestille jer, en lille smule presset for tiden. Jeg vil tage udgangspunkt i det her nordlige, så det bliver ikke så meget situationen omkring Bagdad sydpå, eller herovre i det vestlige, hvor IS sidder tungt på det hele. Men mere om det senere. Inden vi når dertil, så vil jeg bare lige give en kort baggrund omkring Irak, så vi alle sammen har den samme opfattelse af, hvad vi snakker om. Der bor ca. 37 millioner mennesker. Det er cirka samme som Polen. Der landeareal på samme størrelse som Sverige, lidt færre søer, men det er sådan den størrelsesorden, vi snakker. Den etniske sammensætning er det, man kalder altså, araber, en bred betegnelse, men 75-80% araber og 15-20% kurder, og så de øvrige 5% er alt muligt blandet. Der er kristne, der er det, der hedder yazidier, og det forskellige. Og den her etniske sammensætning er en af de primære konfliktdriver i Irak. Det er noget det, der skaber de her stridigheder, som der har ligesom været i Irak i rigtig mange år. Hvis man kigger på Iraks økonomi, og det var også noget, det jeg så meget noget, så er det faktisk ikke sådan så fattigt som, og jeg skal måske lige sige religionen, altså det er jo et udpræget muslimsk land, men der er den her store shia-muslimske befolkning, 60-65%, og så er der også et stort mindretal, som er sunni-muslimer. Og det er normalt i mange af de lande, at det er jo sunni-muslimer, der er den største befolkningsgruppe. Men den her relativt, at du har de her to store grupperinger af sunni og shia, er den anden store konfliktdriver, som I sikkert kender. Og altså dem, der ISIS er jo sådan klassisk, eller ikke klassisk, men det er en sunni-muslimsk organisation, ikke? Og det skaber rigtig mange brudflader. Så kombinationen af den etniske sammensætning og den religiøse sammensætning er bare en cocktail, der venter på, eller der har sprunget i luften, kan man sige. Landets befolkning er ikke så fattigt, som man skulle tro, eller som jeg troede. Det er cirka, det har det, der hedder en BNP per indbygger, nu bliver det teknisk, men det er sådan den gennemsnitlige indkomst for den almindelige borger. Det er jo så meget, meget gennemsnitlig beregning. Den er på $14,600. Det svarer til, når man sammenligner med andre lande, at den gennemsnitlige iraker faktisk er mere velhavende end den gennemsnitlige kineser, den gennemsnitlige serber eller den gennemsnitlige sydafrikaner. Og da jeg var i det nordlige Irak, må jeg også sige, at jeg blev overrasket over, hvor på en måde, hvor velstående, det er så også den mere velstående i Irak, hvor velstående der. Og mange af de her penge kommer selvfølgelig fra olie, men det er bare interessant, når man tænker Irak. Der er rigtig, den humanitære situation er helvede til, men det er faktisk et land med midler, som så bare ikke bliver brugt helt efter hensigten.
Har du lyst til at spørge mig?
Ja,
det er gerne. Der er jo et andet mere reelt beregningsgrundlag for et lands velstand.
Human Development Index.
Ja, det er der.
Det ligger langt længere nede, selvfølgelig.
Nå, ja, fordi
jeg har ikke lige taget det, men de ligger langt.
Jeg tænker bare på det med olien, den kan virkelig trække det op.
Nej, det er det, det gør jo.
Ja.
Og det var også kun for at sige, det er ikke for at prøve at give et indtryk af, at Irak er et velfungerende land, men det er bare for at sige, at de har ressourcer. Men du har fuldstændig ret. Man har det, der hedder Human Development Index, som er netop, som man prøver at sige, hvad med for eksempel adgang til skoler, adgang til ren vand. Hvis man begynder at tage alle de faktorer ind, så går det ikke så godt i Irak. Ikke overraskende, så det er fuldstændig rigtigt. For så vidt angår det politiske, så er jeg simpelthen ikke klog nok på Irak på, at jeg vil stå og tale stolpe op og stolpe ned om, hvordan den politiske historie er været. Men tror jeg, som vi kan huske, der var en fæl fyr ved navn Saddam Hussein, som sad tungt på magten indtil 2003, hvor han så blev skubbet af. Og han var ligesom frontperson for det, der hedder Baath-partiet, som har siddet på magten i Irak fra 68 til 2003. Og det var jo ligesom en lang periode med en eller anden form for stabilitet, men også med meget, meget svære vilkår for store dele af befolkningen. Han blev skubbet af magten, og der var så et par år, der fulgte med nogle kortvarige, kortlivede regeringer, politiske tumult og alt muligt kaos indtil 2006. 2006 kom ham, der hed al-Maliki, til regeringsmagten, til magten, blev premierminister. Sad der helt indtil 2014, hvor man kan sige, både det interne pres, altså internt i Irak, og ekstern pres på ham, blev så stort, at han blev nødt til at træde tilbage, og ham, der hedder al-Abadi, kom til. Altså grunden til, det lidt væsentlige med ham, al-Maliki, det var, at han var en shia-muslimsk regeringsleder, og fremmede rigtig meget de shia-muslimske interesser. Ikke at jeg skal sådan, det er ikke fordi, jeg har en part i sagen, men det har bare gjort, at der har skabt en masse spændinger for specielt, kan man sige, det sunni-muslimske mindretal. Og det er det, der har været noget med til at skabe den konflikt, vi ser i dag i Irak, hvor der er rigtig store spændinger på tværs af de her. Og så er der et flag der. Er der nogen, der ved, hvad flag det er for? Hvad det er for flag? Der kan gætte det. Det er det kurdiske flag. Fordi man kan sige, oven i den her vanskelige etniske sammensætning og religiøse sammensætning, så er der det her kurdiske område, som strækker ind i Irak. Og som i øvrigt strækker ind i en række andre lande også, vi kan se her, det er sådan et groft kort over det. Det kurdiske område, det strækker sig både ind i Tyrkiet og Iran, og også en hjørne af Syrien her, som er meget relevant i det her sammenhæng. Og i det nordlige Irak, der har man det, der hedder det kurdiske selvstyre, som er en officiel regional, har sin egen regering, har sin eget parlament, og kører totalt, der kører på mange måder som et selvstændigt land i landet. Og det regionale hovedstad er som sagt Erbil. Men det er samtidig en del af det, man kalder det føderale land Irak. Så det har altså samtidig, kan man sige, hører stadig under den centrale regering, der sidder i Bagdad. Og der er en masse spændinger til dato mellem det centrale styre i Bagdad og så det nordlige Irak der og det kurdiske selvstyre. Der bor officielt, og grunden til, at de fortæller så meget om det kurdiske område, det er fordi, det er der, jeg var, og det er der, jeg har tænkt mig at for den fortælle om, hvad flygtningehjælpen laver der. Der bor officielt mellem 8 og 10 millioner mennesker i det kurdiske område i Irak, men der er stor usikkerhed omkring det her tal, fordi at det kurdiske område også er det mest sikre område i Irak, og det er der rigtig mange har flygtet til. Hvis vi kigger på kortet, så det her område og Mosul, det er ligesom IS, islamisk stat, territoriet ligesom det også er herinde, og folk er flygtet den vej. Så der er, det her befolkningstal er jo ligesom måske blevet forøget med 20-25%, for der er både kommet en masse iraker, der internt er fordrevet den vej, og der er kommet, nu lyder det som om, at det er en vejrudsigt, der kommer en koldfront over, men det er selvfølgelig altså mennesker. Og der er kommet også syriske flygtninge, primært fra det kurdiske område af Syrien, og det er også en væsentlig tal, men der er kommet syriske flygtninge ind til det område også. Så er det jo samtidig her, at de kurdiske styrker, peshmergaer, har haft held til at skubbe det kurdiske område og gøre det større og større gennem en mere og mere territorie. Jeg fik at vide, at de her peshmergaer, som ligesom er dem, der står ansigt til ansigt med IS i det daglige, at det betyder at stå ansigt til ansigt med døden eller med store fare, og det tænker jeg, det er sgu nok meget rammende, hvad de gør. Og så er der igen den her, det kurdiske område, der er ekstremt mange spændinger mellem det kurdiske område, og så resten af Irak. Fordi under Saddam Hussein fik kurderne en meget, meget hårdhændet behandling. Dele af deres område blev gasset, og der er samtidig en etnisk konflikt mellem kurderne og sunni-araberne. Så det er sådan et land, der har været, eller det er et område af Irak, der har været vant til ligesom at skulle beskytte sig selv, og nu er det lige pludselig det mest måske velstående og mest velfungerende, og nu vil folk gerne der til, og det skaber en masse konfliktdimensioner. Hvis vi prøver at sådan kigge lidt mere på det humanitære, det er jo det, vi arbejder med, så er den humanitære situation i Irak af helvede til. Og det er jo også det, du kom ind på, og det er du pinpointet til. Altså, den humanitære situation har måske altid været sådan lidt tvivlsom i Irak, eller i mange år, men siden januar 2014 begyndte det for alvor at stikke af. Der begyndte at komme meget voldsomme kampe og væbnet konflikt. Til at begynde med var de her uroligheder centreret i det, man kalder Anbar-provinsen. Skal jeg lige prøve at gå op og finde det kort der. Igen, det er sådan, det er det her område. Men lige så stille, så blev vokset konflikten ligesom i omfang. Og til at starte med var der 500.000 irakere, der straks flygtede til andre dele af landet. Og så i juni sidste år skete der det, man kan kalde en game changer, hvor islamisk stat overtog den by, der hedder Mosul, som er den næststørste by i Irak, og samtidig havde held med at vinde mere og mere territorie alle mulige andre steder i Irak. De bankede på døren uden for Bagdad, og der var for alvor frygt for, at islamisk stat ligesom ville overtage altså endnu mere i Irak. Og på det tidspunkt kom der ligesom en ny og endnu større bølge af særligt irakere, der flygtede op, og der flygtede østpå. Altså kort fortalt, så er Irak lige nu en seriøs udfordrer, synes jeg, i kampen om at have den værste eller den mest seriøse humanitære udfordring sådan i verden PT, sammen måske kun overgået af Syrien. Og de estimater, det er jo altid meget, meget store tal, man snakker, når man er oppe på det her niveau, men de estimater, der er, siger, at der er cirka 8,6 millioner mennesker i Irak, der har sådan alvorlig brug for humanitær hjælp, hvilket er jo en fjerdedel af befolkningen. Der er 3,2 millioner irakere, der ligesom er internt fordrevet, altså flygtet fra en del af Irak til en anden. Og så er der over 260.000 syriske flygtninge. Og det er selvfølgelig meget til sammen med Danmark, hvor vi ikke har knap så mange, men det er ikke så meget i forhold til Syriens andre nabolande. Altså der er langt flere syriske flygtninge, der er flygtet i Tyrkiet, der er flygtet ind i Jordan. Men det er nok et vidnesbyrd om, at Irak som et alternativ til situationen i deres hjemland er ikke voldsomt attraktivt. Der er ikke mange, der vælger at flygte fra Syrien til Irak, fordi betingelserne, mulighederne simpelthen ikke er voldsomt meget bedre. Og så er 250.000 emmervæk stadig nogle mennesker, man skal håndtere. Så vi kan sige, at vi snakker om, som en flygtningeorganisation, eller der hjælper folk på flugt, så snakker vi om en gruppe mennesker på cirka 3,5 millioner mennesker i Irak, som har behov for hjælp, og som er ude af deres normale omgivelser. Og cirka halvdelen af dem, hvis ikke mere, befinder sig i det her nordlige område, det kurdiske område. Nu vil jeg ikke gå sådan voldsomt teknisk ind i, hvad det er for nogle behov, der er, men altså det, når man snakker om, du kan lige få dem frem her, hvad det er for nogle behov, de har, de her flygtninge, så snakker man om det, man kalder protection, altså beskyttelse. Det er helt klart, når man flygter. Du kender måske ikke folk de steder, du bor. Måske flytter du til en lejr. Du har en masse beskyttelsesbehov. Du har også typisk det, man kalder sådan det mere juridiske element, at du har måske en registrering, en status, der er problemer. Så der er rigtig meget behov for, at man hjælper dem med deres beskyttelsesbehov. Der er vand og sanitære forhold og hygiejne. Igen, når man flygter, man kommer i en flygtningelejr, der er ikke så meget vand. Der er dårlige toiletforhold. Der er måske ikke kloaksystem osv. Og det her med, at der er rigtig mange mennesker, der flygter fra en del til en anden land, det skaber jo ligesom et pres på de steder, hvor alle folk kommer hen. Så der er rigtig mange steder, hvor der simpelthen ikke er nok vand eller nok toiletter til ligesom at kunne opretholde det normalt. Igen det samme med helbredet. Altså der er run på hospitalerne, der er run på klinikkerne. Det problemet er, at der bare ikke er nok til at hjælpe de mennesker, der ligesom har noget. Fødevarer, igen, du flygter, du er uden vand rammer, du har ikke så mange midler. Der er behov for hjælp til at få mad. Og det er også noget, det Dansk Flygtningehjælp laver. Vi laver en masse fødevareuddelinger. Og specielt dem, der lige er flygtet inden for de første 72 timer, er typisk der, man er mest sårbar. For det er der, du måske lige er stukket af. Du har bare lige taget det nærmeste, du kunne få med. Du er måske en transit. Altså, så du er ikke engang en lejr eller noget nu. Og det er så der, man har brug for det der med at få noget at spise, få noget at drikke, så man kan overleve. Det lidt mere længere sigtet er selvfølgelig det, man kan få shelter. Altså tag over hovedet. Igen plejer man ligesom at sondre mellem, at den første periode, når man flygter, så er det vigtigt, at man bare får et eller andet overhovedet. Det kan være et meget, meget midlertidigt telt eller et eller andet. Efter 3 måneder, så fokuserer man mere på at sige, okay, så stadig jeg har efter 3 måneder, så skal der et eller andet mere permanent på plads. Mange af de her har været der mere end 3 måneder. Mange af de syriske flygtninge har været der siden 2013. De bor så også i lejre, så der er sådan. Og så uddannelse. Man ser igen og igen desværre, at dem, der rammes, bliver ramt hårdest ved det her, det er jo børn. Altså dels kvinder, men børn, som bliver taget med og kommer hen et sted, hvor der ikke er skid, og der er slet ikke noget uddannelse. Og du har generationer, der bliver tabt på gulvet, fordi de ligesom bare er blevet taget med et andet sted hen. Og der ikke er skoler, der er ikke muligheder for børn. Hvis vi så... Nu kommer jeg langt om længe. Det var min introduktion. Nu skal vi snakke lidt om, hvad det så er, Dansk Flygtningehjælp laver i Irak. Og det her, det er ligesom et... Jeg har lavet den klassiske PowerPoint.
Det vil være en god idé her at se denne PowerPoint og følge med på den, samtidig med at man lytter til udsendelsen her. Man finder PowerPointen på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg sig her på Dansk Flygtningehjælps arbejde.
Det her er, hvor vi arbejder i Irak. Vi har ligesom 7, kan man sige, provinser, vi arbejder i. Og de her huse afspejler, hvor vi har vores kontorer. Vores hovedkontor i Irak er i Erbil, og vores næststørste kontor er i Bagdad, og så har vi derudover et relativt stort kontor i Duhuk, og så har vi sådan nogle små i noget, der hedder Sahur Kabala. Det går jeg ikke ud fra. Jeg kendte det, jeg havde aldrig hørt om det, før jeg kom til. Vi har en stor operation. Vi har ca. 40 internationale ansatte, som arbejder som DRC-medarbejdere. Og vi har over 300 nationale ansatte. Så altså internationale ansatte, det er ikke irakere, og over 300 nationale ansatte. Det er et kæmpe budget, vi har derude for at lave nødhjælp for. Vi har over 200 millioner danske kroner bare i år. Og jeg vil da sige, at det er konservativt sat, og det kan jo nu blive mere og mere. Og Dansk Flygtningehjælps nødhjælpsoperation i Irak er nok en af de allerstørste, hvis ikke den største, som vi har lige nu. Og samtidig skal man have sig for øje, at... For lidt over år siden, der var vores tilstedeværelse i Irak ikke voldsomt stor. Der var ikke så meget fokus på, hvordan situationen var i Irak. Jeg kender ikke tallene, men vi var i hvert fald en tiendedel af den størrelse, vi har i dag. Så det er jo, og det er jo selvfølgelig afspejlet den humanitære situation, der udviklede sig. Men vi er eksploderet. Vores tilstedeværelse eksploderet. Antallet af ansatte, antallet af kontorer, antallet af folk, vi hjælper, er eksploderet på et år. Og det skaber også nogle udfordringer, for det er sådan lidt ligesom med vokseværk. Altså man kan ikke nå at følge med, og det er så også noget af det, vi kæmper med nu her. Men det er en kæmpe operation, og vi hjælper både syriske flygtninge, men vi hjælper så sandelig også de internt fordrevne irakere. Så vi arbejder ligesom med begge grupper. Og hvad er det så for en slags nødhjælp? Det er det, jeg skal prøve at komme lidt nærmere ind på. Men helt sådan kort fortalt, så altså, laver vi akut nødhjælp, for det er bare sådan, situationen har været i Irak. Der er sket, altså shit har sendt det fan, og folk er bare flygtet, og folk skal inden for meget kort tid have mad, have vand, have det her. Det er noget af det, vi har lavet, hvor vi simpelthen inden for 72 timer har sørget for, at dem, der er flygtet, der har vi givet dem noget mad, der har vi givet dem noget vand. Så vi har været med til at give en masse af god. Så har vi noget af det, som vi gør en del af, det er det, vi kalder protection, altså beskyttelse, så vi har en vigtig rolle i forhold til at sørge for, at der ikke bliver begået overgreb mod kvinder og børn. Det kan man så gøre på en masse forskellige måder. Man kan give dem beskyttelse, når selv, altså sørge for deres boligforhold i orden, sørge for, at der er belysning omkring de lejre, de bor osv. Men det laver vi en masse af. Vi laver indkomstskabende aktiviteter. Altså en af de største problemer, når man flygter, det er jo, at man flygter jo fra, hvor man havde sin base, så man har ikke noget job, du har ikke nogen indkomst. Så når folk flygter efter en relativt kort periode, så har de ikke nogen indkomst. Så noget af det, vi laver rigtig meget af, det er at prøve at hjælpe dem, der har flygtet med noget indkomst. Og det kan være eksempelvis, at vi giver dem, hvis de nu allerede har nogle egenskaber, de kan finde ud af at sy, eller det er en tømmer, men han er flygtet, så han har ikke værktøj med, så giver vi ham nogle penge, og vi sætter ham i forbindelse med den lokale tømmer eller et eller andet, og så på den måde sørger vi for, at han kommer i job. Det kan også være, at der er nogen, som har lavet sådan nogle, der har været bager eller et eller andet, og som har et godt håndværk, som de bare skal hjælpe til, ligesom at få penge til at starte op, det hjælper vi dem også med. Så vi laver en masse, som prøver at hjælpe dem med at få en indkomst. Så laver vi det, man kalder, altså WASH står for Water and Sanitation and Hygiene. Vi sørger for folk for vand i starten igen. I starten er det jo noget med bare at sikre sig, at folk ligesom får noget vand og har noget. Men på sigt er det noget med at sørge for, at der er en infrastruktur på plads omkring. Så der er brønde, der er pumper, der når langt nok, at der er vand i deres køkken for eksempel. Og det samme med toiletter, at der er toiletter nok. Og så igen også det her med tag over hovedet, og så noget, der hedder CCCM. Jeg valgte den lette forkortelse. Det er sådan noget camp management. Og det er, når folk bor i lejre, så er det jo ligesom en lille landsby, man driver. Og der skal der en masse koordinering, og det er vi faktisk rigtig meget ind over i Irak. Det kommer jeg tilbage til. Og så til sidst vil jeg bare sige, at vi arbejder både i lejre og uden for lejre. Fordi størstedelen af dem, der er flygtet i Irak, de opholder sig ikke i lejre. De bor hos værtsfamilier, de bor på gaden. Men så arbejder vi også i de her relativt store flygtningelejre, man kender fra tv. Så vi er lidt både her og der. Og som sagt igen, det område jeg nu vil jeg bare lige tage jer ned på nogle af de steder, jeg så. Og det er igen her, det er i det nordlige.
Kan lige stille spørgsmål?
Ja, endelig.
Har de steder været truet af ISIS? For når jeg ser, hvor kortet det er, så tænker jeg på, at det ligger meget tæt.
Men det er faktisk min næste fejl.
Nå, okay.
Et uigennemskueligt overblik, som jeg har forsøgt at lave af den frontlinje. Som sagt besøgte jeg Erbil og Duhuk, og det her område er det kurdiske område. Det her, det er kurderne, og det jeg forsøger at ligesom afspejle her, det er, der kører altså en frontlinje lige nu, der går lige her med Mosul. Hvor du har ISIS på den ene side, der har kommet blæsende ind over her, og forsøgt at tage mere og mere territorie, og ligesom deres højdepunkt var, da de indtog Mosul sidste sommer. Så har du omvendt kurderne og de her peshmerga-styrker, som efterfølgende siden sidste sommer ligesom har skubbet igen, og faktisk dem, der genvinder mere og mere kontrol. Og de har igen fuld kontrol over Erbil, de har fuld kontrol over Duhuk, de har ikke kontrol over Mosul, og der kører ligesom sådan en frontlinje lige her mellem dem, som hele tiden bevæger sig lidt frem og tilbage, men er faktisk lige nu ret statisk. Altså der er ikke sådan, at det ene øjeblik, så kører der. Altså, det er der, det sker lige nu, og det kan jo selvfølgelig rykke sig gradvist, men lige nu er det sådan en statisk situation. Men det, som alle folk snakker om, det er, vil man prøve ved de kurdiske styrker og ved, kan man sige, de irakiske styrker, forsøge at genindtage Mosul og få ISIS smidt væk derfra, så er det på den ene side godt, fordi dem, der bor i Mosul, har det ikke synderligt godt. Det er et voldsomt sådan undertrykkende styre. Men det vil også skabe endnu mere, kan man sige, død og ødelæggelse, og det vil sikkert skabe yderligere flygtningestrømme, måske med op mod en million mere, som vil flygte, fordi det simpelthen vil blive en kampzone. Ikke? Så ja, det er rigtig, rigtig tæt på. Jeg var som sagt i Erbil, og så i Duhuk, og jeg skal nok vise de lejre, som jeg besøgte, som vi skal snakke om nu her, som lige om lidt, som ligger, altså vi snakker 20 km fra Mosul, eller 15 km fra Mosul. Så det er, altså det er lige Det er meget, meget tæt på. Men det sjove er samtidig, og det tror jeg var det præcis, det indtryk, jeg fik, da jeg besøgte Abil og Duhuk, er, at det er sådan paradoxalt, for når du kommer der til, så er det faktisk, altså, mit første indtryk var, at jeg tænkte, det er sgu da ikke så ringe det her. Der er en flot lufthavn, når man kommer til Abil, moderne. Der er god infrastruktur, gode veje. Der er hyggelige restauranter, man kan tage ud og spise på, både i Abil og i Duhuk. Man kan endda få en øl til maden mange steder, det overrasker mig. Det er sådan en rimelig altså, behagelig stemning, rimelig stille og roligt. Selvfølgelig ved man, men når du er der, så er det ikke som at være i en krigszone. Altså jeg har været i Peshawar, det er en krigs... Der er du ikke i tvivl om, at du er et sted, hvor du ikke skal gå uden for en dør. Men her er det sådan, man kan leve liv. Jeg var ude og løbe en tur i en park. Der kører Toyota Hilux og flotte pæne biler over det hele. Ikke over det hele, men der kører mange pæne biler. Og i det hele taget var det sådan lidt svært for mig at forstå, at det her var Irak. Det samme med Duhuk, man kommer ligesom ind, og det er sådan en, det er faktisk en rigtig, rigtig flot, Duhuk er en meget flottere by, vil jeg sige, og bjergtævende by. Man kommer ind i sådan en dal, der er sådan to store bjergkæder på hver sin side, der er frodigt, der er grønt, selvom det er dødvarmt. Og der er bare, der er sådan en ret fredelig og idyllisk stemning lige der. Men samtidig så ved man, og det kan man sige, det kommer også desværre nogle gange til udtryk, at under den her overflade af fred og idyll, så er der nogle rigtig alvorlige omstændigheder. Og altså igen, kun 15-20 km, måske 40 km, hvis du virkelig skal ind til Mosul by, der går frontlinjen med ISIS. Og det sker jo også, at lige pludselig kommer der et indryk, der kommer nogen ind. I Erbil sker det jo tit, at der er nogen, der kommer ind, og så springer der en bombe eller et eller andet. Ikke? Så det er sådan en mærkelig paradoxal situation, at du på den ene side har nogle folk, der lever et rimelig normalt liv, rimelig pæne huse og så videre, rimelig pæne omgivelser, og så er der bare en bombe, der ligesom tigger under neden. Og man befinder sig lige pludselig i det land. I det samme område er der nogle lejre, fordi som sagt er det her, de fleste folk er flygtet til. De her gule lejre, de her gule pletter, det er sådan nogle flygtningelejre for syriske flygtninge. Og de to steder, jeg besøgte, det var det, der hedder Kushtaba, som ligger 30 km syd for Erbil, og så det her Dumis, som ligger syd for Duhuk, og altså rigtig tæt på Mosul. Og igen en af dem, man snakker om, at lige nu går det jo den anden vej. Lige nu er det ligesom det kurdiske styre, der får mere og mere styr på situationen. Men skulle det bølge den anden vej, og IS ligesom får overtaget igen, så ligger der altså nogle flygtningelejre her, som kan meget hurtigt blive rigtig ubehageligt sted at være. De her flygtningelejre, det er som sagt de huser de syriske flygtninge, og de drives formelt set af de kurdiske myndigheder. Så det vil sige, formelt set er det faktisk de kurdiske myndigheder, der har ansvaret for at drive de her lejre. Men i realiteten så er de dybt afhængige af FN og internationale NGO'er her under Dansk Flygtningehjælp for at få de her lejre til at fungere. Fordi sådan en lejr, man kan sige, den ene her, som jeg skal tage på Kushtaba, der bor, nu står det 3.700, altså ikke, der bor cirka 6-8.000 mennesker. Det er jo som en lille by, en lille landsby. Og Dumis her, der bor der op mod 45.000 mennesker. Det er jo som en halvstor dansk by. Så det at få sådan en lejr til at fungere, det kræver rigtig, rigtig meget. Det kræver meget koordinering, det kræver mange ressourcer. Og der er en af de punkter, hvor vi ligesom spiller en stor rolle. Hvis jeg lige starter med at fortælle om den her besøg til Kushtaba, så Kushtaba, det ligger ude i ingenting, vil jeg sige. Men det er egentlig en okay pæn lejr. Og det er som sagt 6.500 mennesker, der bor der, alle sammen syriske flygtninge, så det er ikke fordi, at det er så kæmpe, kæmpe stor en lejr. Men den er blevet bygget i 2013, så den er relativt ny. Oprindeligt blev den bygget som det, man kalder en transitcamp. Det vil sige, at man tænkte, de kommer her, de her flygtninge, vi satser ikke på, at de er her så lang tid. Så vi lader dem bare lige sådan nogle telte op, og vi laver lige nogle hurtige nødløsninger, og så er de nok på vej videre. Og det skete så ikke. Og derfor, sådan omkring for et par måneder siden, er man så blevet, okay, vi skal lave det til en permanent camp. Fordi folk bor sådan lidt i nogle telte, de bor lidt, der er nogle mange hjemmelavede løsninger, og det på lang løbebane er det hverken gavnligt for selvfølgelig flygtninge, men heller ikke for dem, der ligesom styrer lejren selv, for det er bedre for en ordentlig infrastruktur på plads og for tingene til at fungere ordentligt. Det som vi laver, som DRC i den her flygtningelejr, det er, vi er faktisk blevet udpeget som det, der hedder camp managers, hvilket egentlig er en rigtig god ting at blive. I den her lejr er der en masse NGO'er, der vil lave alt muligt forskelligt, og FN vil lave noget, og man vil bygge nogle huse til de her flygtninge, og man vil bygge nogle nye brønde eller et eller andet. Og alt det her, det kræver, at det bliver koordineret, og det kræver ligesom, at man, og det kræver, at der rent faktisk er behov, og man prioriterer de rigtige behov osv. Og det er os, der sidder sådan, som den koordinerende rolle der. Vi har et skur ude i den her flygtningelejr, hvor vi har 5 mennesker, der sidder dagligt og ligesom sørger for, at okay, I kan godt få lov til at bygge 10 teltpladser derovre, og ja, I kan godt, men I skal ikke bygge en brønd der, for vi har lige bygget 51 meter herfra og så videre. Og det er faktisk en rigtig sådan indflydelsesrig rolle at have. Så er vi selv også aktive. Vi bygger bedre og mere robuste boliger. Jeg skal nok fortælle eller lige vise jer lidt, hvad det betyder. Men vi er inde over at bygge mere permanente, altså sådan noget med mursten og nogle køkkener, de kan bruge og så videre, så det bliver lidt mere permanent forhold, de skal bruge. Vi er med til at forbedre adgangen til vand og de sanitære forhold. Det vil i praksis sige, at vi bygger vandpumper. Vi sørger for, at der bliver lagt sådan nogle dræn ind. Vi sørger for, at der bliver bygget toiletter. Og på den måde sørger for, at det betyder jo rigtig meget, når man bor sådan et sted, at du har adgang til faktisk f.eks. grundtilladet. Cash for work, det er sådan et fint engelsk ord for, at vi giver penge til folk, så de kan lave noget arbejde i lejren. For eksempel så var der et problem på et tidspunkt med, at der ophobede sig en masse skrald. Og det er fordi, der er god grund ikke var et ordentligt sådan, skraldevæsen i den her lejr. Så tænkte vi, okay, hvordan kan vi så gøre det? Jamen, vi kan betale nogle af de flygtninge, der bor der, for så at få organiseret en skrald 3 gange om ugen. Vi kan også bede dem om at informere alle andre, der bor i, at I skal huske at gøre sådan og sådan og sådan. Og på den måde fik man faktisk ligesom bygget et skraldevæsen, et internt skraldevæsen op ved at give dem penge for at gøre et arbejde, som man ellers normalt skulle få ud fra. Og så uddeler vi fødevarer og nødhjælpspakker alt efter behov. Vinteren kan være ret kold på nogle af de kanter der. Der kan være sne, så det kan være noget med, at man skal sørge for, at de har tæpper, at de har sådan brændsel til at fyre op i og alt det her. Hvis vi lige ser, det her det er så fra lejren, den her Gustava. Det her det er ligesom hovedgaden, det er strøget, vil jeg kalde det i Aarhus. Og det her, det, altså, jeg ved ikke, om det ser prængende ud, om det ikke ser prængende ud. Der er lidt liv i den her hovedgade. Der er butikker, du kan få brød, du kan få det, du ligesom skal have det daglige behov. Interessant nok, så mange af de butikker, der popper op, det er faktisk butikker, som, hvor vi ligesom har, eller andre NGO'er har sådan fundet nogen, der har potentiale til at åbne sig en butik. Givet dem lidt penge, givet dem lidt få midler, hjulpet dem måske med at rådgive omkring, jamen du skal gøre sådan og sådan for at få en tømrer til at fungere, eller for at få en bager til at fungere. Og så på baggrund af den hjælp, så har de faktisk sådan poppet op på egen hånd og skaber noget liv. Og det er jo, altså, det er jo væsentligt i sådan en, for ikke at få sådan en flygtningelejr til at blive røvkedelig. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det rigtigt her på det næste billede. Det her det er nogle kollegaer ud fra feltet. Det her det er sådan de mellem, kan man sige, de ikke permanente boliger, men dog heller ikke det værste af det værste. Altså det her det er sådan lidt nogle blikskure og nogle telte, som folk har slået op og sådan mange bor i. Men det er ikke det mest intimistiske. Men det er heller ikke det, vi kalder permanent beboelige. For det vi meget arbejder på for tiden i de her lejre, det er ligesom at sige, okay, de her syriske flygtninge, de er her, de tager ikke tilbage i forløbig, fordi der er ikke nogen udsigt til, at situationen i Syrien bliver bedre. Så hvordan kan vi så forbedre deres levevilkår, deres betingelser her? Man bygger sådan noget, sådan et fundament her, så kommer, det har de sådan nogle smarte telte, som kommer op. Så det her, det er sådan nogle fælles køkkener, det er sådan nogle køkkener, de hver især får, og der er også badeværelse der. Og så på den måde giver vi dem ligesom en basisramme, og så bygger de deres eget hus ovenpå. Og det fungerer faktisk rigtig godt, og det bliver faktisk en rigtig fin bolig, og de kan selv, de får ligesom det her fundament, og så får de mursten og sådan forskellige materialer ud over det, og så kan de selv skræddersy lidt deres hus på baggrund af de her fundamentale bygningsblokke. Ikke?
Og det ser du resten af huset? Hvad er det bygget af?
Jamen altså, det her sådan fundament, så har man et telt. Skal jeg se, om jeg har et billede af det? Kan man fornemme det? Ja, man kan sådan lidt fornemme det på det her billede. Måske de her UNHCR-teltet kan man så sætte op oven på det her avis der, altså det her fundament, om man så må sige, ikke? Og samtidig får de yderligere mursten til at bygge en mur udenom, men det gør de selv, og de får forskellige bygningsmaterialer. Så de får ligesom, altså vi bygger det her, hvor der bliver køkken, hvor der bliver ligesom adgang til vand, til toilet og så videre, og så den her, og så får de det her telt, og så har de, kan man sige, basisforholdene. Det er jo, at jeg ikke lige har et billede med her, som viser, hvordan det ser ud i praksis. Men så kan de selv bygge oven på det og skræddersy deres boliger lidt. Men det her er så work in progress, som I kan se.
Godt lige. De der firkantede huse, hører de til
Ja, det er netop det
er
her.
Køkken?
Det er her, der er køkken og badeværelse. Ja.
Okay, så.
Og de dækker så flere.
Ja, men man kan sige, en familie får sådan en her, ikke? Altså en familie får sådan et stykke her, hvor der så kommer et telt ovenpå, og så kan man sige, der er ligesom der ligger fire rundt om hver af de her bygninger, ikke? For der er så fire køkkener og fire badeværelser.
Det er lidt som en campingplads.
Mm. Det er som en campingplads. Sådan en fastligger campingplads.
Og de blomsterne.
Jamen her kan I faktisk godt lidt fornemme det. Altså det her er det samme, i princippet det samme, I så, hvor folk så har bygget, fået materialer til at bygge mure rundt omkring, til at indrette det. Der er ligesom vandtanke på toppen osv. Så det er sådan her, den her grundstruktur, I så nedenunder med telt over, den gemmer sig faktisk ind bagved. Så det er sådan, at det bliver til noget, der minder om et hus, og et mere, vil sige, mere udholdeligt bolig, og forhånds vil jeg ellers have set mange steder, at det ikke er så dårlige vilkår. Men der er også mange steder, når man går rundt i sådan en flygtningelejr, hvor du kan se, der er skrald, der er et muligt juks, der er måske sådan et land. Altså, der er også mange steder, som ikke er så charmerende, og det der var bare lige et tilfældigt billede, jeg tog. Så det er, altså, det er ikke et fantastisk sted at leve, men det er i forhold til, hvad kan man sige, alternativet, i forhold til måske at bo på gaden eller noget, er det ganske udmærket.
Så er der så noget skolevæsen? Er der også nogen, der...
Det er der i princippet, men problemet er, at man har for eksempel bygget en skole i den her. Det her, det er nu det her set for oven, det er den her lejr med de her 6.500 indbyggere. Der var en skole, der er en skole, en af de her bygninger er en skole. Problemet er, så har man ikke penge til at have lærere der. Så har man ikke penge til at vedligeholde bygningen. Så alle de her, og de her initiativer, de skal ligesom finansieres, og det er ikke noget, at myndighederne har råd til. Så man kan sige, at rammerne er der, men lige nu er der for eksempel ikke noget. Og lige nu er der ikke nogen, der børn, der kan gå i skole. Der var også snak om, mens jeg var der, at der var en NGO, der ville prøve at betale en 10-15 lærere til ligesom at i hvert fald sørge for, at der var fra 0. til 7. klasse eller et eller andet. Ikke? Men lige nu var der ikke noget. Så det er sådan en af de store udfordringer, det er uddannelse i det her. Og det er jo samtidig, altså de her børn, der bare sådan går rundt og ikke har noget at lave ellers, er også en lille smule udfordrende. Og på sigt er det jo også det, der man kan sige, der taber nogle konflikter, nogle generationer på gulvet, ikke? Fordi du har nogle generationer der, som ikke får en uddannelse, som måske bliver fascineret af nogle andre muligheder og ender i noget skidt, ikke? Så uddannelse er nøgle, og det er, altså nogle steder er der udmærket uddannelsesforhold, altså der er i hvert fald fra 0. til 10. klasse, og nogle steder er det ikke. Og det er ren og skær økonomisk spørgsmål, ikke?
Ligger den sådan for sig selv ude midt i ingenting, eller ligger den i om?
Den ligger
i en anden by, eller?
Den ligger 30 km fra Erbil, og den ligger i nærheden af en meget lille by, men ikke med noget sådan særligt at komme efter. Det her er, og den ligger lidt udenfor, altså det marker du har her, ikke? Mm. Så den ligger egentlig, det var nu egentlig sådan naturskønt nok, men den ligger langt væk. Og det er jo 30 km fra Erbil, det her er faktisk en af de tætteste lejre på Erbil, som er den store by, ikke? Og det er jo et problem, fordi folk skal jo arbejde, folk skal have noget at lave. Og det er ikke alle, der bare lige kan åbne en butik i lejren eller sådan noget, så der har fået indkomst. Så der, den her er faktisk en af de mest attraktive lejre, fordi den kun ligger 30 km fra bilen. Så folk kan på den ene eller anden måde komme ind til bilen, få et arbejde om dagen, og så tjene nogle penge. Og nogle af de andre lejre, de ligger 100 km fra bilen, eller en anden større by. Og dermed er de, altså, er de fattigere, fordi de simpelthen ikke kan få adgang til jobs og ikke få... Så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er et væsentligt problem også.
Der er noget uden for de afmærkede områder. Er det fordi, der er plads til mange flere?
Ja, og det her det er heller ikke et helt nyt billede. Faktisk, det billede, jeg viste jer, hvor man var i gang med at bygge, det var det her område, man er i gang med at bygge.
Okay.
De her permanente. Hele den her del, nu er det jo bare en lejr, men hele den her del var, og det har jeg ikke nogen billede af, men det var sådan, det meget midlertid. Det her folk bruger meget midlertid til det. Men altså ved at bygge mere permanente boliger, som I så, så er det så meningen, at man vil flytte alle dem her herover, og så man så begynder at bygge permanente boliger her. Så man vil ligesom begynde at gøre hele lejren permanent. Det her op, og det kommer vi lidt tilbage til, det er faktisk en helt selvstændig lille del af lejren, som Qatar har finansieret. Altså nogle af de her store arabiske lande, Saudi-Arabien, Qatar, United Arab Emirates, de kommer nogle gange lige pludselig med en stor pose penge, og så siger de, nu vil vi gerne have bygget en lejr der, eller en del af den her lejr. Så den her er faktisk en enorm, på papiret rigtig flot del af lejren med meget pæne huse, hvor de folk bor i, men der er så nogle andre problemer med det. Men, så det er sådan lidt en sammensat by af forskellige komponenter. Ikke? Men ja, det her er blevet bygget, og der er planer for at bygge. Altså den skal fyldes helt ud, det er tanken. Og jeg tror kapaciteten er omkring 10.000 mennesker, når jeg har bygget.
Har Qatar nogle betingelser så, når de...
Jamen, de har for eksempel...
Skal det være sunni eller shia?
Ja, men det er sgu ikke engang altid helt løgn, at de bygger typisk, for eksempel vil de gerne have lejre for i nærheden af der, hvor de ved, at folk er flygtet fra, som sunni-muslimer for eksempel. Altså, det er ikke sådan, at de skriver det sort på hvidt, men der er nogle gange nogle politiske dagsordner, ikke? Og det kan vi komme tilbage til. Der er også noget med kvaliteten. Nogle ting kræver de meget, meget høj kvalitet, så det bliver nogle rigtig gode, men så er de til gengæld meget, meget strikse med, hvordan folk må, hvad der må være forskellige ting i sådan et lejre og så videre. Så de kommer med nogle... Jeg kan ikke lige komme ind på konkret, men de kommer med nogle forskellige betingelser, som både er gode og dårlige. Altså det er typisk nogle, sådan, hvis man kigger på det materiale, er det nogle gode lejre, de bygger, at de giver penge til, men så er der også nogle lidt mærkelige. Og nogle gange, faktisk tit, ser man, at UNHCR og også NGO'er, når der kommer penge fra Saudi eller penge fra Qatar, så er man ikke altid så ivrig for at gå ind og bare hjælpe dem at bygge en lejr, fordi man er nogle gange lidt nervøs for, hvad er det for nogle betingelser, der følger med. Ikke? Men nogle gange er det også bare nogle rigtig gode lejre, de bygger, så det er sådan lidt blandet.
Og lige spørge, altså, hvor højt prioriterer man børnenes uddannelse? For jeg tænker bare på, at det er jo det at tabe en hel generation, det er jo forfærdeligt.
Altså, du har jo organisationer, der fokuserer på det, ikke? Altså, du har også noget som Red Barnet eller Save the Children, som ligesom har det som deres speciale. Og nogle steder er det en høj prioritet. Men man kan sige, igen, typisk vil de helt basale behov altid komme først, ikke? Mad, drikkevarer, sikkerhed, de vil komme først. Og så... Nogle gange er det jo også simpelthen, hvad er der af muligheder, hvad er der af finansiering. Og det er sådan lidt trist, men tit handler det om, hvad er det, man får penge til. Og igen, det er ikke altid, det bliver prioriteret som det øverste. Det er heller ikke det, der ligger i bunden. Selvfølgelig er det noget, folk går op i.
Men der må der være en del lærer også blandt flygtningene, altså hvor man tænker på. Altså,
der er jo nogle gange det, de gør, at de, altså, at de simpelthen selv enten skaber, eller man ligesom med meget få midler skal. Nu er det her et eksempel på en lejr, hvor der ikke rigtig var noget uddannelse. Nogle er der et velfungerende i en eller anden grad, og der bruger man jo de lærer selv, altså dem, der er i lejren, eller dem, der er ved den nærliggende by eller et eller andet. Og så med få midler kan man sige, okay, vi stiller en lokal til rådighed, og relativt få midler, så kan de undervise. Så det varierer meget. Altså jeg kan ikke helt sige, hvordan det bliver prioriteret i stor skala, men altså en humanitær, når det er sådan en akut humanitær situation, er det ikke det, der kommer først. Men i sådan en lejr, hvor man ligesom er der længere tid, så er det jo typisk noget, der bliver tilføjet med tiden. Ikke?
Jeg har lige et andet hurtigt spørgsmål. Lokalbefolkningen, hvordan tager de imod de lejre?
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Det, der er lidt interessant med det nordlige Irak, det er, at rigtig mange af dem, der er flygtet fra Syrien, er kurdere. Mens mange af dem, der er flygtet internt fra Irak, ikke nødvendigvis er kurdere. Så faktisk lige præcis i det nordlige Irak, så er der mange af de syriske flygtninge, der bliver taget bedre imod af lokalbefolkningen, end irakere, der er kommet ned fra en anden del af landet, som for eksempel er sunni-araber. Så generelt, som det er lige nu lige præcis i det nordlige Irak, bliver folk taget rimelig godt imod, men der er jo mange, der stadig bor i lejre, og dermed er der et clash. Og samtidig så har Irak, den økonomiske situation er blevet dårligere efterhånden, som krisen er blevet større osv. Og det gør jo også, at snart der begynder at komme lidt for meget konkurrence omkring de samme jobs, omkring de samme, så opstår der også nogle. Men i Irak, i det nordlige Irak, så er forholdet mellem lokalbefolkningen og de syriske flygtninge rigtig god, fordi de er kurder. Mens forholdet mellem de værtsfamilierne, eller man siger, lokale irakere, lokale kurdiske irakere, og så dem, der er kommet fra andre dele af Irak, den er meget mere anspændt på grund af den historie, Irak har, på grund af den fortællet her, ikke? Så lige præcis, men normalt er det altid omvendt. Altså, normalt er det altid, når der kommer flygtninge udefra, så er der et spændingsforhold, ikke? Og det er specielt det der med, hvis de må arbejde, hvis de tager arbejde, eller man har en opfattelse af, at de stjæler jobs og så videre, så skaber det, og trækker på de samme ressourcer, ikke? De trækker på de samme hospitaler. Det lokale befolkning oplever, at adgangen til hospitaler, adgangen til vand, og alt muligt bliver dårligere, fordi man kan sige, at de her samfund jo ikke er indrettet til at skulle bære lige pludselig mange, mange ekstra mennesker. Jeg bliver nødt til at runde lidt af. Jeg vil bare lige hurtigt sige, den anden lejr, jeg besøgte, som var en af de allerstørste lejre i flygtningelejre i Irak, hedder Dumis. Det var den, der lå meget, meget tæt på Mosul, som er den, hvor det skal ikke gå, altså ISIS skal ikke have meget fremgang, før de får problemer. Der var jeg kun meget hurtigt, og det er ikke her dansk flygtninge desværre er så store, fordi vi er kommet lidt sent ind i gamet, men det er en lejr, der blev opført i 2012. Der bor ca. 45.000 indbyggere, som er alle syriske flygtninge, primært igen kurdiske, og DRC har ikke en kæmpe stor rolle, men i den her lejr, men det er en kæmpe stor lejr til gengæld. Og altså, jeg ved ikke, om man kan se her, men det er bare sådan en, så langt øjet strækker, kan du bare, altså det her, det er alt sammen en del af flygtningelejren, ikke? Og det er bare række efter række. Og 45.000 skal måske lige sidste sammenligning er ikke engang voldsomt stort. I kender måske Dadaab-lejren i Kenya, som er op mod 400.000 indbyggere. Satari i Jordan, som er sådan noget 80-100.000. Ikke? Så det her er ikke engang, det er stort, når man står og kigger ud over det, men det er ikke engang voldsomt stort. Sammenlignet med nogle af de andre steder. Dansk flygtning er ikke så stor i den her. Det vi laver, det er igen nogle af de her indkomstskabende aktiviteter. Vi finder nogle folk, der har et potentiale. Vi hjælper dem med at give dem enten nogle penge til at starte op. Måske sætter vi dem på nogle kurser, så de lige kan forbedre deres skills. Og så sørger vi for, at de får opbygget en lille forretning, for det er noget af det, der fungerer allerbedst. Og i den her, fordi der er så mange mennesker, det kan man sige, det er fordelen ved, der er virkelig mange små forretninger. Vi kørte lidt rundt og kiggede. Der er virkelig mange små sjove forretninger, fordi der er jo et marked. Der er 45.000 mennesker, der bor her. Der er 45.000 mennesker, der har brug for mad, for tøj, for ting. Og folk har alligevel lidt penge at gøre godt med. Så når man hjælper folk med ligesom at starte en lille forretning op, så kan det også godt blive til noget.
Hvordan kommer Dansk Flygtningehjælp ind i de steder der med de forskellige ting, man kan hjælpe med? Hvordan kommer ind?
Altså det er jo der, de her... For det første så er alle lejre, de er i Irak i særdeleshed, de er dels af de kurdiske myndigheder selv, der har det overordnede ansvar. Så det er dem, der ligesom beslutter, hvem der må hvad, ikke? Altså i sidste ende. Derudover dem, der hedder UNHCR, FN Flygtningehøjkommissar, de er altid inde over her. Og de sidder ligesom også med og siger, det er dem, der kan man sige, danner den grundlæggende plan sammen med kurdismyndigheder. Det er det her, der skal være i lejren. Det er de her behov, der er. Det er de her. Og så byder forskellige organisationer ligesom ind. Og hvis man nu får, altså igen, den måde, det tit fungerer på, det er jo, at man får midler på en eller anden måde til at lave et eller andet projekt, baseret på nogle behov, man har vurderet. Men så skal man have lov, man skal have adgang af de kurdiske myndigheder og af FN's flygtningekontrol til at lave for eksempel nogle indkomstskabende aktiviteter. Og typisk, når man kommer med et projekt og en bruges penge, så er det jo ikke fordi, at det bliver sagt nej, men det skal selvfølgelig være velovervejet, og det igen, det skal være i tråd med det, som man har vurderet af behovene i den her lejr. Ikke? Samtidig er de her camp managers, som DRC er i nogle af de andre lejre, jo en væsentlig indgangspunkt, for det er dem, der ligesom har det overordnede koordinerende ansvar. Så hvis de vurderer, at der er nogle huller, så kan det også være, at man snakker med nogle NGO'er, okay, vi har simpelthen, der er ikke nok vand i den her lejr, kan I komme og gøre noget, ikke? Men det afhænger hele tiden af den her mærkelige altså, forholdet med dem, der egentlig har bukserne på, altså myndighederne, FN, som ikke altid lige nemmere at danse med, og så kan man sige behovene i lejrene. Hvad er det simpelthen, der er for nogle problemer? Ikke? Jeg ved ikke, hvad det er et svar. Det var et forsøg på at sige udenom. Det var et forsøg på at sige, jeg ved det ikke. Og det her, det er bare et lille eksempel, vi også lavede. Det var bare det, vi har forsøgt. Vi har sådan containere, snart sådan nogle mobile computercaféer i den her lejr, som vi kører rundt, hvor folk så kan få adgang til internet. Folk kan søge jobs. Vi hjælper dem med ligesom grundlæggende computerfærdigheder. Fordi i en verden som i dag, så hvis du ikke kan de grundlæggende, selv for syriske flygtninge, hvis du ikke kan de grundlæggende computerfærdigheder, hvis du ikke kan finde ud af at bruge Microsoft, hvis du ikke kan finde ud af at søge på nettet, så er du selv i den verden ret begrænset. Så det var en lille ting, vi har fået lov til at lave, om man så må sige, i den her lejr. Men ellers var der ikke så meget der. Igen, jeg har jo besøgt lejre. Jeg har slet ikke fortalt jer om alt det, og det kommer jeg ikke ind på, men alt det, vi laver uden for lejre. For det er i mindst lige så høj grad noget, det vi gør i Irak, det er at hjælpe de folk, der bor i sådan blandt værtsbefolkningen. Men det må blive en anden gang. Det sidste, jeg bare vil fortælle om, og det var lidt omkring det her. Vi besøgte et helt tredje sted, som hedder Debaga, og som ligger også ja, mere end 30 km fra Erbil, og som er sådan et mærkeligt sted. Det er ikke en lejr, det er sådan et uformelt, man kalder det informal settlements. Det er ligesom, når folk flygter, så nogle gange så flygter de bare et sted hen, og der er ikke nogen, der har arrangeret en lejr, der er ikke nogen, der har arrangeret noget, men de skal jo finde et eller andet sted at slå sig ned. Og det her Debaga, det er et eksempel på det. Det er sådan, det er virkelig ude i ingenting. Jeg tror faktisk, at det er en fejl, at jeg skrev 30 km fra Erbil. Jeg tror, det var over 150 km fra Erbil. Men i hvert fald, så man kører, der er ikke noget. Og så lige pludselig er du sådan et lille sted, hvor der er en moské, og så er der et gammelt snedsligt stadion, og så efter sigende det, der havde en kyllingefarm. Og så er der sådan nogle ligesom fem forskellige grupperinger af folk, der bor i telte. Og det er åbenbart folk, der er flygtet fra ISIS-kontrolleret eller IS-kontrolleret område, og så ligesom har nået dertil. Men fordi de er sunni-araber og ikke kurdere, og det her område, det ligger lige på grænsen til sådan det formelle del af det kurdiske område, så det ligger lige mellem det ikke-kurdiske område og det kurdiske område. Og fordi de er sunni-araber og er kommet fra det her IS-kontrollerede område, og generelt så er den ligesom opfattet som nogle meget, meget religiøse sunni-araber, så er de og har en problematisk fortid med kurderne, så vil man ikke lukke dem ind i det kurdiske område. Så de kan ligesom ikke komme længere væk fra IS end der, og det er ikke så langt fra IS. Så de er ligesom fanget mellem på den ene side at være flygtet fra IS, og på den anden side kan de ikke få lov til at komme ind til det område, hvor der er noget. Så de har slået sig ned der, og samtidig, de kommer lidt fra det samme sted, men de kan ikke rigtig lide hinanden. Det er sådan fem forskellige subklaner. Så de bor altså på et samlet areal, måske inden for et par, det er ikke mere end et par kvadratkilometer, måske en kvadratkilometer eller sådan noget. Og så ligger man kan ligesom se, hvordan de ligger, og de kan bare ikke lide hinanden. Så hver gang der ligesom er, vi hjælper dem så stadig der, fordi at de har ikke noget som helst. Og det er faktisk de her typisk, kan man sige, dem der bor i lejre, de har alligevel noget, ikke? De har adgang til mad, de har adgang til, men de her, der er ikke noget system i værk. Så der hjælper vi dem med at give dem mad, vi giver dem sådan månedlige madrationer, vi giver dem vand. Og når det sker, så er det sådan ligesom, så kommer det første telt, den første lille gruppe mennesker ned. Så kommer den anden, det er lidt ligesom til en buffet, til en familiefest, men hvor de forskellige brugere bare ikke kan lide hinanden. Så de kommer op, og hvis der så er to, der ligesom prøver at komme op og få mad samtidig, så opstår der bare kamp. Altså så begynder de bare at slås og gå i totterne på hinanden. Så og de bor bare i det her, in the middle of nowhere, hvor der ikke rigtig er nogen udsigt til, at de kan komme videre. Der er ikke rigtig nogen udsigt til, at der kommer til at opstå en lejr eller noget. Og der er de så bare fanget. Og det kan jo være, at der lige pludselig er nogen, der vælger måske nogle katari og siger, okay, vi bygger en stor lejr her i nærheden, så kan de få lov til at bo der. Men lige nu er det sådan et perspektivløst. De bor så, jeg vil sige, det her det er ikke helt retvisende. Det var meget mere usselt, for at være helt ærlig, end det her billede viser. Men det var, altså, de har nogle telte, og så er det ellers ikke rigtig andet end det. Og så har vi så nogle vandtanke, som vi kommer og hælder vand på, og så får de noget vand. Og det bliver ikke engang holdt ordentligt rent, desværre, så sker det jo, at folk bliver syge. Så det er, der er sådan nogle udsigtsløse, og det er det, der også nogle gange sker, at folk bare slår sig ned et sted, og så bliver fanget, kan man sige.
Men der er ingen form for beskyttelse, hvis de ligger
med. Og der er heller ikke form for beskyttelse eller noget. Og de igen, de er en presset situation. Sådan.
Hvordan fandt de dem?
Jamen, det er så sådan det her lidt kendt eksempel. Det er jo ikke sådan, fordi vi bare stødt på dem. Det er sådan et kendt eksempel, fordi at de igen også er fanget lidt af det her politiske spændingsfelt mellem det kurdiske og det ikke-kurdiske område. Så det er sådan noget, man kigger på nu her. Kan man gøre et eller andet for ligesom at hjælpe den her gruppe mennesker, som har nogle meget, meget, en meget, meget speciel situation? Ikke? Ja, jeg er også færdig nu, vil jeg jo sige. Jeg tror ikke, jeg har
noget tid. Du kan godt se, at der ikke er ret mange andre muligheder for at hjælpe de mennesker, end at bygge de lejre. Jeg kan også blive nervøs for, at det skaber nogle fremtidige problemer i de områder med enklaver af folk fra andre kulturer. Fordi jeg tænker naturligvis på de palæstinensiske lejre, der nu har ligget der i 50 år. Hvad nu, hvis vi ser 50 år frem, har vi så alle konflikterne omkring de lejre der? Fordi de er jo ikke på nogen måde integreret. Der er ikke nogen form for plan for, hvordan man skal få dem væk fra de lejre igen, sådan at der kan opstå en normal situation. Fordi det der kan jo aldrig nogensinde blive normalt.
Det er jo et godt, altså jeg tror ikke, jeg har et svar på det spørgsmål.
Nej,
men det er fuldstændig rigtigt. Altså de der lejre, det er jo også derfor, man som, altså, i starten er det jo ikke, det er jo sjældent, at man tænker, lejre, det er bare, det er den bedste løsning, eller man kan sige, det er idealet, det er endemålet. Altså endemålet er jo typisk enten, at folk vender tilbage til deres hjemland, eller at folk integrerer sig ordentligt lokalt. Og integrerer sig ordentligt lokalt er ikke at bo i en lejre. Det er at have jobs og bo i byen som alle andre, ikke? Altså det er at bo i, ja, det er at bo som alle andre borgere gør. Problemet er bare, som du siger, at der er, specielt når så mange mennesker kommer til udefra, at det er svært. Det er svært for lokalbefolkningen at acceptere, og det er, og der er heller ikke jobs og så videre. Så det ender jo med at de her lejre på den korte løbebane er den bedste løsning, og så udvikler det sig nogle gange til, at det så bare bliver det med at være sådan. Som man også har set i Kenya, i den der Dab-lejren for eksempel, ikke? Som er jo blevet sin selvstændige by nærmest.
Altså mit spørgsmål, det er, når vi skal ud med raslebøsserne, hvad er det, vi skal fokusere på? Altså hvad er det, der sælger? Hvad der får folk til at give noget i kassen? Er det at fortælle om sådan et lille sted dernede, eller hvad er det, vi skal fokusere på? Er det kun Syrien, eller hvor er det?
Ja, yes, det vi har fokus på i år, altså der er to lande, som vi har sagt, vi ved, at nogle af pengene, der kommer ind, vil blive brugt til, og det er syriske flygtninge Og det er nærområdet, så det er hele vejen omkring det i Syrien eller omkring Syrien. Og så er det Sydsudan, fordi der er kæmpe behov. Så vi ved, at der er to lande, der vil få godt af den her landsindsamling. Men det er ikke alle pengene, der vil løbe den vej, fordi der kan opstå situationer om et halvt år, vi ikke kan se.
Men det der med Sydsudan, man hører ikke noget om det. Altså det er den glemte krig.
Jamen lige nu er der jo fuld fokus på syriske flygtninge.
For at tænke på, hvis vi skulle samle ind, man nævner Sydsudan, så vil folk tænke, Sydsudan, jamen det er der mange år siden.
Hvad er det for noget?
Hvad er det for noget? De bliver da selvstændige og sådan noget, ikke?
Ja.
Er det ikke på den? Ja.
Jo, men det er rigtigt, men man kan sige, altså, hvad I skal ligesom sælge den på, det
jeg tror også, du har
fuldstændig... Det kommer af sig selv.
Jeg tror også, det er fuldstændig ret. Det er det, som medierne vil skrive om, og det, der er fokus på, det er syriske flygtninge. Og det er der jo både nationalt, på europæisk plan, og i den regn nærområderne. Så jeg tror, vi vil komme til at tale rigtig, rigtig meget i Syrien, når vi taler om eksempler. Og de eksempler, vi også kommer på, hvor vi snakker om, hvor langt rækker pengene så, ikke? Så vil vi sige, 16 indsamlere, så kan vi så få til 80. Men hvis det nu dividerer ned til 1-1000 kroner, så vil vi bruge det eksempel, hvor meget varmt vintertøj giver det. Så de 1000 kroners eksempler, som jo er den der enkle måde at forklare på, hvad er det, vi samler ind til, der vil eksemplerne komme til at handle om syvet.
Er der nogen koordination mellem Red Barnet, mellem Røde Kors, der skal samle ind her nu næste måned? Eller den, ja, næste måned?
Altså, hvad tænker du på?
Nå, jamen, snakker man lidt sammen, fordi det er det samme, man går ud og samler ind til, stort set.
Altså, til på, fra indsamlingssynspunkt, man har indsamlingen.
Ja. Jamen, altså, de har jo... Red Barnet har ligget, hvor de ligger nu og samler ind der i mange, mange år.
Ja, ja.
Og de Røde Kors vil også nævne Syrien, fordi det er det, der er størst chance, der er størst givervilje til, og det samme vil flygtningehjælpen. Det, sådan vil det være. Fordi hvis du går ud og siger, at Dansk Flygtningehjælp, nu vil vi samle ind til Syrien, så vil folk tænke, hvabba, præcis som du selv gør, og du interesserer dig måske lidt mere for det end gennemsnittet. Så vi er nødt til at ligesom lægge os lidt i slipstrømmen af den dagsorden, der er. Og det er Syrien.
Så håber vi, at der er penge tilbage hos folk.
Det er der.
Det er der. Der er masser af penge.
Ja.
Jeg var lige træet.
Du har samtidig, altså for nogle år siden, fortalt du om det der, der bliver ved med også at være, at der har været arbejde i Libyen i 18 år eller 20 år. Altså der bliver også ved med at være nogle steder, hvor man bliver ved med at arbejde. Eller Liberia var det.
Liberia, ja. Altså, ja. Altså der er, ja, altså, men Flygtningehjælp er jo i, jeg tror lige nu, der er vi 38 lande. Ja. Så vi er jo rigtig mange steder.
Ja, så det er jo ikke kun sådan lige her og nu. Der er faktisk nogle steder, som har gavn af.
Så det er også, altså vi er i rigtig, rigtig mange lande. Og de penge, som vi samler ind ved landsindsamlingen, eller som dem, vi får ind, når det er folk, der støtter os med faste månedlige beløb, det er jo dem, vi har frihed til at bruge lige præcis der, hvor vi synes, de gør mest gavn. Og som Rasmus, vores nødhjælpschef, han sagde engang, på de penge, vi selv samler ind, der har vi en responstid på, der var han lige ved at sige, 0 sekunder. Altså fordi vi bestemmer selv, vi skal ikke spørge UNHCR, vi skal ikke spørge Danida og få aftalt med dem, hvad det er for et projekt, vi skal lave. Vi kan selv bestemme.
Hvordan ser det ud med Libanon? Jeg mener, at Libanon tager endnu, er det 100.000?
Det er over en million,
ja.
Det er
massivt til stede der også, ja.
Det kan jo bryde sammen hele samfundet derovre.
Man siger jo typisk, at det er jo også det, man hører hele tiden, men at 10% af den syriske flygtningestrøm er trukket mod Europa, ikke? Mens de resterende 90% er ligesom blevet i det, man så populært kalder nærområderne. I Libanon er der en normal befolkning, eller hvad man skal sige, en oprindelig befolkning på 4 millioner mennesker, og så er der 1 million eller mere, fordi man er også stoppet med at registrere flygtninge i Libanon. Så man er ligesom bare sagt, nu vil vi ikke engang snakke om det længere. Og så der over en femtedel af befolkningen er syriske flygtninge. Jordan er det tilsvarende. Du har også en relativt lille befolkning på 5-6 millioner mennesker. Og så har du oven i hatten der op mod en million faktisk, som også er syriske flygtninge. Tyrkiet er jo blevet det land, hvor der faktisk er kommet flest syriske flygtninge til nu. Det er til gengæld også et kæmpe stort land med over 70 millioner indbyggere, så det kan selvfølgelig måske også bedre kapere det på en eller anden måde. Ikke? Men jeg mener, det er næsten 2 millioner, der opholder sig i Tyrkiet nu her. Så det er jo vanvittigt mange mennesker. Og det er nogle lande, der er under pres. Specielt måske Libanon er et kendt eksempel, ikke? Men også de andre lande, de er presset.
Som vi hørte en, der sige fra, det var i Jordan, hvor de siger, den her by på 5.000 mennesker, den er svulmet op til at have omkring 20-25.000. det betyder en enorm tolerance for, at lokalbefolkningen kan rumme, at der er så mange. Altså, det er jo ikke bare noget med, at det er, altså når vi tænker også på danske forhold, hvor mange flygtninge er det der, det er altså gange fem lokalbefolkningen. Og som man siger, den lokale mand, som de interviewede også, nu er der kun vand i hanerne, i min hane, 3-4 timer om ugen. Det er jeg ikke så glad for, så jeg skal jo huske at få tanke min tanke, men det er fordi, at vi er svulmet så voldsomt op. Vores affald har vi svært ved at få kørt væk. Nede i, jeg kan ikke huske, hvor mange sygehuspladser det var i det nærliggende hospital i forhold til de her mennesker. Så hele det der lokale, de lokale institutioner og hele lokalsamfundet, det er så belastet, det er så tynget i knæ. Og I snakkede lidt om økonomi og indkomstskabende projekter. Så man sådan en mekaniker, gut på 17 år. Han kunne så tjene 700 kroner ved at reparere biler. Men det er jo sådan lidt social dumping, vil nogen sige i Danmark, hvor man siger, fordi der er så rift om arbejdet. Så han går jo ind og faldbyder prisen, så det vil sige, at lønningerne går nedad. For lokalbefolkningen også. Priserne stiger mange gange, fordi der er mange flere folk. Så det kan blive rigtig, rigtig svært at holde en stabilitet der i lokalt.
Du ser også et modpres, ikke? Du ser, for eksempel i Jordan, er det ikke længere lovligt for de syriske flygtninger at have jobs.
Nej, de må ikke længere arbejde.
Det er jo fordi man simpelthen har sagt, det er for stort et belastning for. Men problemet er, det er jo en kortsigtet løsning, for så har du lige pludselig rigtig mange mennesker, der ikke kan tjene nogen penge. Og der er en masse anekdoter, eksempelvis i Jordan, om hvordan at så folk jo, altså jordanske arbejdsgiver, alligevel tager syriske flygtninge ind ulovligt, og har ladet dem arbejde i en rum tid, og så enten lader de bare være at betale dem, eller siger, betaler dem halvdelen, og de kan jo ikke gøre en skid. Altså. Men der er også nogle lidt sjove, men der var for eksempel en anekdote, jeg har hørt, hvor en shawarma-ejer, han synes, de syriske flygtninge var meget bedre til at lave shawarma end hans egne ansatte, så han hævde en par syriske flygtninge ind, som lærte hans egen ansatte at lave shawarma i 3-4 måneder, og så da de ligesom var hans egen ansatte blevet så gode, lige så gode som syrisk, så afskedede han de syriske flygtninge igen. Ikke? Så der er mange sådan anekdoter, hvor de bliver, når det når dertil, så bliver de jo udsat for dårlig behandling på den ene eller anden måde.
Laver dansk flygtningehjælp noget arbejde med det, der hedder resettlement? Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk.
Genbosættelse.
Okay.
Ja. Det vi indover, altså afhængig af hvilket land. Typisk genbosættelse er jo det der med, at når man for eksempel så har Canada, og jeg tror også, hvor vi har herhjemme. Jeg er ikke ekspert, jeg ved ikke så meget om det her område, skal det lige siges. Men det er, man siger, man kan godt tage imod nogle flygtninge, som kan blive genbosat. Altså de kan blive, de op, det er en syrisk flygtning, der måske opholder sig i Libanon, og så kan de, hvis de har en særlig sårbar profil, for eksempel at det er tydeligt, at de bliver tæsk, altså det er en kvinde, der bliver tæsket ihjel og det ene og det andet, så kan den person søge om genbosættelse til for eksempel Canada. Og det gør vi i nogle lande, hvor vi hjælper os, men det er altid FN's flygtningehøjkommissar, altså UNHCR, der ligesom er tovholder på den proces. Men nogle steder er vi for eksempel med til at interviewe og identificere potentielle flygtninge, som kan blive genbosat til et tredje land.
Men hvis du spørger til indsamlingen, der er jo så meget snak om, at vi skal hjælpe de nærområder. Alle de penge, vi samler ind, går de kun til nærområder? Ja, kun.
De penge, vi samler ind, de går til nærområderne, til det internationale arbejde ude i nærområderne.
Det er
der sikkert.
Ja. Så der er ingen undskyld for ikke at give. Hvis undskylden det er, at vi skal hjælpe de nærområder.
Så er den jo god, at det er de nærområder.
Søren har jo snakket rigtig meget, så vi er langt over kl. 6, hvor vores sandwich står klar.
Jeg ved, om det kan komme senere, men et spørgsmål, man får stille igen og igen. Hvor mange af pengene går direkte til nødhjælp, og hvor meget går til administration? Jeg ønsker ikke at fortælle noget, der er forkert, men kan vi få et tal?
Ja. Vil du prøve at tjekke Jens' lommer?
Ja. Max,
er ikke blevet fed, ja.
Flygtningehjælpen har en administrationsprocent, der ligger på under 7. Fordi så er vi helt sikre på, at vi er helgarderet. Det svinger jo lidt, og der kan være nogle projektmidler, der er lidt højere på, nogle projektmidler er lidt lettere med at gøre, men flygtningens administrationsprocent ligger under 7.
Jamen, det er godt. Ja.
Det vil mange private virksomheder være dødmisundelige over. Så det kan vi roligt sige højt.
Jeg tror, jeg klapper af Søren.
Er det så ikke? Ja, tak skal du have.
Indsamling. Jeg skal også samle
ind. Tusind tak, Søren. Du skal videre i programmet.
Hermed slut på Dialogs udsendelse om Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge i Nordirak. fra både Irak og Syrien, som på flugt fra Islamisk Stat i to lande. Udsendelsen er optaget den 8. september 2015. Man kan også allerede nu høre indslaget på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og så her søge på Dansk Flygtningehjælps arbejde. Her finder man også PowerPoint-præsentationen, som med fordel kan følges under foredraget af Dansk Flygtningehjælps Iraks landekoordinator Søren, samt mulighed for at både søge mere information om Dansk Flygtningehjælps arbejde, samt tilmelde sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælp på søndag den 8. november på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside www.flygtning.dk eller ringe på telefon 33 73 51 11. Man kan også tilmelde sig den lokale koordinator, som man kan finde kontaktdata på samme hjemmeside.